Asennemedia.
Kun edellisen illan juhlat on vienyt mennessään, mä oon mennyt aamulla samoilla silmillä töihin. Mä oon herännyt tuntemattoman vierestä, koska kotiin lähteminen yksin ja ahistuneena aamuneljältä on vaan tuntunut liian pahalta. Mä elin mun elämä ihan liian pitkään pelkkiä bileviikonloppuja varten. Nyt mä rakennan mun arkea ja identiteettiä uudelleen selvinpäin ja sekaisin uteliaisuudesta tasapainoisempaa elämää ja uutta elämäntyyliä kohtaan. Mä oon Hanna Tikander ja ihanaa, että sä kuuntelet Selvinpäin podia.
Hei, tervetuloa vuoden 2023 ensimmäisen Selvinpäin podcast-jakson pariin. Täällä on teidän hostinne Hanna Tikander. Vitsi, mä jotenkin ajattelin, että ideaali startti tälle uudelle Selvinpäin podikaudelle olisi ollut, no totta kai, tammikuun alku, koska ihan supermoni, siis yllättävän moni, ainakin siis 1000 mun Instagram-seuraajaa kertoi viettävänsä tipatonta tammikuuta, mutta mä tarttiin sellaisen pienen, no itse kutsun sitä semilomaksi. Semiloma tarkoittaa siis sitä, että 3 viikon ajan meillä oli meidän mimmit sijoittaa 5 kulman offi, se oli kiinni, ei ollut mitään palavereita tai puheluita sovittuna, mutta no joo, okei. Okay. Sitten mä olin kyllä aika aktiivinen somessa, että se ei sinänsä ollut ihan loma, mutta no, yritin vähentää ja en ollut silleen missään työvaatteet päällä tekemässä mitään diilejä. Ja muuten mun piti sanoa, mimmit sijoittaa podcast. Eli se toinen podcast, mitä mä teen, missä me puhutaan rahasta ja sijoittamisesta ja säästämisestä ja taloudesta, yms, niin Mimmit sijoittaa podcast on myöskin siirtynyt tänne Podimoon. Ja siellä on nyt menossa tammikuun ajan tämmöinen aloittelijoiden bootcamp, eli starttijaksot. Palataan sinne ihan alkujuurille. Miksi sijoittaminen kannattaa? Joten jos et saa vielä hypännyt sellaiseen pari vuotta jo trendanneeseen kuuman sijoituskelkan kyytiin, niin nyt on hyvä hetki hypätä. Mutta all in all, 3 viikon semiloma oli ihana. Mä rentouduin ja urheilin ja olin kotona ja kutsuin kavereita keskellä päivää kahville, mikä on silleen uutta. Tuntui siltä, että oikeasti pysähtyi. No joo, mä myös pysähtymisen vastapainoksi juhlin aika paljon. Irrottelin oikein kunnolla. Nyt on semmoinen aika raikas ja voimakas olo tästä uudesta vuodesta. Tai mä tiedän, onko tämä nyt enää niin uusi vuosi. Me ollaan nyt tammikuun puolesvälissä. Ja ehkä myös sen takia nyt koen tarpeen sanoa pari sanaa tästä meneillään olevasta tipattomasta tammikuusta. Ennen kuin otetaan Selvinpäin podcastin vuoden 2023 ensimmäinen vieras mukaan tähän jaksoon. Koska siis, no, tipaton on siis musta aika hölmö konsepti. Jos sen suhteen ei aseta mitään sellaisia suurempia päämääriä, on tipattomalla tammikuulla ja koko sen kuukauden ajan vaan odottaa sitä kuun vaihteessa hämöttävää, isoa, kylmää, huurteista, valkkari, lasillista ja nollaa sitten päänsä ja kroppansa ja palkitsee itteensä tällaisella isolla railakkaalla bileviikonlopulla, niin se ei ole hyvä. Ja sitten varsinkin, jos on oikeasti ongelma alkoholin käytön kanssa, niin tipaton tammikuu saattaa olla tosi huono siinä suhteessa, että sitten helmikuussa vetää 2 kauheammin ns. Niin kuin palkintona siitä, että pystyin olemaan tammikuun tipattomalla, eihän mulla ole mitään ongelmaa, niin se ei ole millään tasolla silloin kannattavaa ja se saa myöskin silloin ajatukset ehkä blokkaantumaan siitä oikeasta ongelmasta ja myöskin siis toisille ihmisille sellainen, no, radikaali rajoittaminen ja kieltäminen ei sovi, vaan se just nostattaa sitä halua ja himoa juoda. Joten mä kannustankin kaikkia teitä tipatonta tammikuuta viettäviä hyödyntämään tämän alkoholittoman kuukauden. Tämmöisen pienen itsetutkiskelun ja omaan alkoholin käyttöön liittyviin tottumuksiin pureutumiseen. Tipattoman aikana on mun mielestä niin kuin ihan mielettömän oiva mahdollisuus saada selville, että kuinka suurta roolia se alkoholi sun elämässä ihan oikeasti esittää. Että sä, no, opit vähän enemmän niistä sun tottumuksista ja niistä tilanteista, milloin sun tekisi mieli juoda tai milloin sä juot. Ja myöskin niistä tunteista, joissa alkoholin käyttö on normaalisti läsnä. Tai siis mä toivoisin, että sä pyrkisit näiden asioiden äärelle tämän tivattoman aikana. Mun mielestä se on myös ihan mielenkiintoista tietää ja tutkia, että okei,
miten muuta sujuu alkoholista kieltäytyminen tai ihan vaan selvinpäin bilettäminen, minkälaisia tunteita se musta herättää, miten mun lähipiiri siihen suhtautuu. Ja tästä voi myöskin saada hyviä keskusteluita aikaan sitten omassa kaveriporukassa. Ja toivottavasti nämä kokemukset, mitä tipattoman tammikuun aikana saa, niin jopa voi laittaa liikkeelle isompiakin keloja ja niiden myötä voisit tehdä merkittävämpiä ehkä tämmöisiä koko loppuelämän mittaisia elämäntapamuutoksia. Joo. Ja tässä on nyt kolme asiaa, jos sä vietät tipatonta tammikuuta, niin hyödynnä se vapaa-aika, ne kaikki 7 päivää viikossa, mitä sulla on, ja ne sun kristallinkirkkaat ajatukset, jotka ei ole hälventyneitä alkoholista, niin tutustu itseesi, mieti, mistä sä ihan oikeasti tykkäät, jos ei juhlimista ja alkoholin käyttöä lasketa. Miten sä tykkäät viettää sun vapaa-aikaa, jos sä et ole viihteellä? Ja sitten toiseksi oikeasti nautin niistä päivistä, mitä krapulattomuus tai alkoholittomuus sulle aikaa. Lataudu, lepää, oikeasti fiilistele, ime sitä energiaa siitä, että mulla ei ole krapulaa. Ja sitten kolmas, koita oikeasti ymmärtää, minkä takia sä juot. Analysoi niitä tilanteita ja sun omia reaktioita. Juot sä stressiin vai suruun vai sun kavereiden painostuksesta? Haet sä siitä lasillisesta itsevarmuutta. Ja sitten kun sulla on nää selvinen, niin sä pystyt oikeasti alkaa miettiä sellaisia seuraavia steppejä suurempaan muutokseen. Mä haluan myös puhua teille, jotka ette vietä tipatonta tammikuuta, mutta tiedostatte, että teidän alkoholin käytössä on ehkä jotain ongelmakohtia. Tai sä tiedät, että sun alkoholin käyttö aiheuttaa sussa kauheasti surua ja huonoa oloa ja ahdistusta. Ja sä haluisit saada aikaan jonkun muutoksen, mutta semmoinen täystipattomuus ja radikaali kieltäytyminen tuntuu tosi hankalalta vaihtoehdolta. Ja sä tiedät, että se ei toimi sulle, koska sä tiedät, että se nostattaa vaan sun halun juoda kovemmalle tasolle. Niin älä ole itsellesi liian ankara. Aloita sellaisen ihan pienin muutoksin. Tehdä vaikka itsesi kanssa diili, että hei, tänään mä lähden vailaamaan, mutta keskiyön jälkeen mä juon vaan pelkkiä holittomia. Tai että mä en halua, että mulla on niin kova krapula huomenna aamulla, että mä haluan saada huomenna aikaan jotain itseni kanssa. Niin sä juot jokaisen alkoholiannoksen välissä yhden vesilasillisen. Tai sit sä mietit, että sä et halua, että sun koko seuraava päivä menee ihan hukkaan. Sä et halua lähteä mihinkään hämmisille aamujatkoille, niin tee sun kaverin kanssa se päätös, että tänään lähdetään silloin pilkun aikaa yhdessä matkaan suoraan kotiin ja jätän jatkot tällä kertaa välistä. Ja mä toivon, että ne kaikki, jotka nyt tammikuun aikana viettää tipatonta tai ottaa tämän kuukauden ajaksen oman alkoholin käytön suurennuslasin alle, niin mä toivon, että te saatte vastauksia teidän kysymyksiin, joita te kaipailette. Ja mä toivon, että tämä kuukausi haastaa sut sun vuosien mittaan juurtuneita juomistottumuksia vastaan ja osoittautuu jopa sun loppuelämää mullistavaksi muutokseksi. Mä uskon teihin. I do, I do, I do. Ja mä oon täällä. Tää oli tämmönen mun vuoden 2023 inspiraatio. Tervetuliaispuhe. Musta tuntuu, että mä oon ottanut happees välissä. Nyt täytyy vähän hengähtää ennen kuin kohtotetaan vieras studioon. Tämän jakson vieras on Mira Olssoni, joka on tuttu Jäbät ja tunteet podcastista ja yhteisöstä. Ja mun mielestä Mira on niin rohkealla tavalla keskeneräinen. Te tiedätte, mä rakastan kuulla tarinoita ja ajatuksia, jotka ei vielä ole maalissa. Tai että niihin ei ole vielä jotain selkeitä vastauksia. Ja musta tuntuu, että Selvinpäin podcastissakin keskeneräisyys on tosi tosi isossa roolissa. Tai ainakin siihen mä pyrin, koska mä oon itse ihan pirun keskeneräinen ja mä haluan pitää kaikki oikeudet. Muuttaa mun mielipiteitä, muuttaa mun keloja, muuttaa mun asenteita, koska mä kehityn päivä päivältä johonkin suuntaan. Koska ollaan me sitten lapsia, nuoria, aikuisia, niin me ollaan aina matkalla oppimassa ja kehittymässä. Ja mun mielestä keskeneräisyys on kaunista, se on rohkeata, se on aito ja se on inhimillistä. Ja jotenkin mun mielestä keskeneräisyys on silleen elämää kaikkine väreineen. Ja ainakin minä henkilökohtaisesti mä haluan nauttia elämän nousuista ja laskuista läpi sen matkan. Ja mun mielestä keskeneräisyys on nousua ja laskuja. Ja silleen all in all, musta keskeneräisyys, se on aina mielenkiintoisempaa kuin valmiina oleminen, koska keskeneräisyydessä sulla on mahdollisuuksia kehittyä, sulla on mahdollisuus muuttaa sun mielipidettä, venyä ja paukkuu johonkin uuteen suuntaan. Ja jos sä jäät paikalles, niin
mitään kehitystä ei oikeastaan tapahdu. Niin, musta on upeata, miten tämän jakson vieras Miro heittäytyi mukaan Selvinpäin podcastiin ja avasi tarinaansa omasta alkoholin käytöstään, vaikka hän on selkeästi vielä matkalla ja keskeneräinen. Niin kauniilla tapaa keskeneräinen. Tämä on upea keskustelu. Nyt te pääsette kuuntelemaan sen. Toivotaan tervetulleeksi studioon Miro Olsuni. Tervetuloa Selvinpäin podcastiin, Miro Olsuni.
Kiitos paljon. Ihana olla täällä. Kunnia itse asiassa olla täällä. Sä olit mun Spotify Wrapped 1
ihan
podcast.
Siis olen erittäin otettu. Vitsi, nyt on muuten ollut kiva seurata, mitä ihmiset kuuntelee. Mä oon inspiroitunut ihan sika paljon kaikista uusista podcasteista noitten Spotify-listauksien myötä. Miten sä oot voinut?
No, vähän ristiriitaisesti, vähän haastava vuosi ollut. Jos viime vuosi oli yksi elämän parhaista, niin tää on ollut kyllä yksi haastavimmista. Mutta siis myöskin ollut hyviä vaiheita tässä kaiken maailman kriisien ja muiden keskellä. Mutta ehkä just nyt, viimeinen mä en tiedä mitä oli taivaalla. Mä en tiedä nukuiks mä edes. Joo. Kyllä mä näin itse asiassa unia, jotain ihme unia, niin kyllä mä varmaan sitä ainakin vähän nukuin. Mutta miten mä voin? Mä tuun toimeen, mutta oon loman tarpeessa. Ehkä tällä hetkellä, jos mä oon ihan rehellinen, varmaan lepoa kaipaa mies tässä vaiheessa. Miten itse?
Ihanaa ensinnäkin, että sanot, että sä oot rehellinen. Mä tykkään, että kun mä teen Selvinpäin podcastia, niin mä arvostan ihan sikana rehellisyyttä ja avoimuutta. Mä oon kohdannut sen jonkun saman tekijän, kenen kanssa sä oot viettänyt viime yön sen jonkun tyypin, joka ei anna sun nukkua. Mä oon ollut myös hereillä viime yönä. Mulla myös tosin painaa vähän jetlagit tässä, mutta siis ihan jätävät viimeiset kaksi yötä takana. Tuntuu myös, että en ole oikeasti nukkunut ollenkaan. Ja mä kuuntelin mun ystävän tällaisia ASMR-videoita, yritin nukahtaa niiden avulla, mutta mä myös kuuntelin Jäbät ja tunteet podcastia.
Okay.
Sä oot yksi Jäbät ja tunteet podcastin hosteista. Mitä Jäbät ja tunteet podcast tekee ja mikä on Jäbät ja tunteet yhteisö?
Joo, mä oon yksi hosteista ja myös community director, eli käytännössä varmaan suomeksi yhteisömanageri. Ja pyöritän sitä meidän toimintaa ja Jäbät ja tunteet on, no podcastista se on lähtenyt liikkeelle, mutta oikeastaan se on meidän arkipäiväisistä keskusteluista Jäbien kanssa. Että me ollaan tiistaisin nähty ja istuttu pöydän ympärillä ja juteltu tosi arkisesti tunteista ja sitten päätetty laittaa julkiseksi ne keskustelut myös, koska me ollaan itse saatu niistä jeesiin. Mutta me mahdollistetaan miesten välisiä tunnekeskusteluja podin kautta, mutta sitten myös tapahtumien kautta ja kaikkien some-sisältöjen avulla ja tosissaan koetaan olevamme tunnemedia tai ollaankin, tehdään niin kuin sisältöjä terveellisistä maskuliinisuuksista someen ja myös ihan oikeaan elämään. Ja niin, vision meillä on Healing Masculinities. Se on aika iso visio, mutta sitä kohti mennään ja ehkä sun kuuntelijat ymmärtää sen, mutta ehkä sitä me ei niin kuin kaikille jäbille suoraan tykitetä. Mutta lyhyesti sanottuna mahdollistaan tunnekeskusteluja miesten välille, koska niitä me tarvitaan tosi paljon. Niitä mä oon itse tarvinnut ja se on itse asiassa ihan niin kuin mun intohimoksi tullut ja sitä mä teen niin kuin kokopäiväisesti tällä hetkellä. Puhun tunteista.
Ihan mahtavaa. Teillä on ollut kyllä upea vastaanotto ja te olette tehneet niin kuin ison avauksen tähän yhteiskuntaan ja olette kyllä edistämässä tärkeää muutosta. Ihan
kiitos.
Mielettömän
ihana.
Upeata.
Ihana kuulla.
Sä vietit viime vuoden alussa puolen vuoden tipattoman ajanjakson.
Joo.
Mutta ennen kuin me sukelletaan syvemmin siihen tipattomaan ajanjaksoon, niin mua kiinnostaisi kuulla, että minkälainen sun suhde alkoholiin oli ennen tätä alkoholitonta puolivuotista.
No siis, mä täytin 30 tämän vuoden alussa ja mä päätin olla nyt puoli vuotta tämän vuoden alussa ilman yhtään alkoholia. Ja se on pisin aika mun elämässä ikinä, kun mä oon ollut ilman alkoholia. Ja mä oon siis aloittanut dokaamaan näin niin kuin härskisti sanottuna, niin ja ryyppäämään, niin ei nyt pitäisi nauraa, mutta siis enkä ole ylpeä siitä. Mutta siis 13-vuotiaana mulla on ollut tosi kieroutunut suhde alkoholiin. Mä oon käyttänyt sitä tosi väärin ja tosi pitkään. Enkä ole myöskään ymmärtänyt aina sitä omaa suhdetta siihen, koska tosissaan 13-vuotiaana aloitin. Ja sitten mä uskaltaisin väittää, että lähestulkoon joka viikonloppu melkein sieltä 30-vuotiaaksi. Ei nyt ihan, koska mä oon myös ollut urheilija tuossa välissä. Niin, mutta sitten taas toisaalta siellä urheiluskin juhlittiin alkoholin kanssa jopa myös tappioiden jälkeen. Tavallaan ei ollut mitään väliä. Sitä käytiin kaikkiin tunnetiloihin, tunteisiin, tapahtumiin. Se on niin kuin ollut mun elämän keskiössä. Melkein mun koko elämä. Ja se tuntuu aika vähän surettaa myös, niin kuin sanoin, vähän jopa hävettää. Mä oon nyt 30 ja mä edelleen kamppailen sen myrkyn kanssa ja aina jotain kautta se jotenkin löytää mun elämää ihan nyt jopa lähiaikoina ja en mä tiedä, siitäkin mä haluan olla rehellinen vaan, koska turha mun olisi myöskään tulla tänne valehtelemaan ja se on ehkä myös osa sitä mun roolia, missä mä haluan edistää, että niistä asioista voidaan puhua ääneen ja niiden kanssa voidaan löytää erilaisia työkaluja. En mä tiedä, tommonen suhde mulla on ollut alkoholiin, miltä se kuulostaa susta?
No, mä jäin miettimään sitä, kun sä sanoit, että sä käytit alkoholia tosi väärin, niin mikä sai sut ymmärtää, että sä käytit sitä väärin? Ja mikä teki siitä käytöstä sun mielestä väärää?
Ehkä mä en edes tajunnut sitä kauhean aikaisessa vaiheessa, ennen kuin vasta joskus parikymppisyyden kohdalla mä aloin ymmärtää sitä, että mä aloin käyttää sitä ihan väärin syihin, tunnetiloihin. Ja mä en edes tunnistanut niitä tunnetiloja, että ne saattoi olla tosi huonoja. Niin silloin mä oon käyttänyt sitä niin kuin väärin ja väärin tavoin. Siis sillä tavalla ihan niin kuin määrällisesti myös tosi nuoresta. Ja vaan niin kuin lääkinnyt käytännössä itteeni sillä. Ja niin, ainakin noin mä voisin sanoa. Ja sit mä oon huomannut, että sit kun se on alkanut vaikuttaa mun mielenterveyteen ja mun ihmissuhteisiin ja mun talouteen ja kaikkeen, niin siinä vaiheessa viimeistään mä voin sanoa, että mä oon käyttänyt alkoholia väärin liikaa.
Mä arvostan ihan sikana myös sitä, mitä sanoit tuossa sun ensimmäisessä puheenvuorossa, että sä oot vielä kesken ja keskeneräinen.
Ihan täysin.
Mä oon itse jotenkin niin kyllästynyt myöskin, tai siis en voi sanoa kyllästynyt, koska rakastan kaikkien ihmisten tarinoita, on ne sitten missä vaiheessa jaettu, mutta ehkä kyllästynyt sillä tavalla siihen, että liian pitkään mä törmäsin vaan tarinoihin, joita kerrottiin siinä vaiheessa, kun niiden kanssa oltiin valmiita. Ja niitä peitellään siihen asti, kunnes sä oot täysin valmis ja ajatellaan, että siinä vaiheessa niistä voi jotenkin vasta puhua tai tuoda ne julki. Ja mun mielestä silleen keskeneräiset ajatukset, mun mielestä ne on myös upeita ja niitä täytyisi arvostaa ja tuoda esiin ihan samalla tavalla, joten jo tässä vaiheessa mä haluan kiittää sua, että sä oot valmis tulemaan Selvinpäin podcastiin, vaikka oot vielä kesken tämän asian kanssa.
Kyllä todellakin ja kiinni mä näen sen silleen tärkeänä ja voi olla, että olisi ollut aika lähelle, että en olisi tullut ihan vaan sen takia, että tavallaan nämä on niin isoja painavia aiheita, jotka on vaikuttanut koko elämän tarinaan, että mä huomasin, kun mä tulin tänne bussissa, niin mua alkoi melkein oksettaa, se on ihan kehollinen reaktio, koska se on vaikuttanut muhun tosi pitkään. Ja se, niin, se on vaan osa mun värikästä elämää. Ja niin kuin mä sanoin, mä oon nyt 30 ja mä tavallaan myös ymmärrän sen, että mä tarviin apua ja tukea. Ja yksi väylä siihen on käydä keskustelua siitä rehellisesti. Ennen kuin mä myönnän sen ja puhun siitä asiasta avoimesti, niin sitä, tai mun pitää myöntää se, että mä voin saada oikeasti apua. Ja vielä tässä on se, että mun elämässä on käynyt niin, että mä oon tavallaan myöntänyt sen ja lopettanut sen tietyksi ajaksi, mutta silti se on tullut takaisin mun elämään ja ollut edelleen ongelmallista. Eli mulla on ongelma sen itse alkoholin kanssa. Mä en itse koe, että mä oon alkoholisti. Mä en juo silleen arjessa välttämättä oikeastaan hirveästi. Nyt mä aloin miettiä, että juoks mä itse asiassa. Mutta enemmän se on ollut sellaista niin kuin viikonloppuisin ja juhlissa ja muissa. Että se on sellainen yksin dokaamista oikeastaan, mutta on sitäkin ollut itse asiassa. Niin kuin vuosien varrella.
Sä päätit viettää sen tipattoman ajanjakson tämän vuoden alusta startaten, niin mistä se ajatus syntyi, miksi se ajankohta osui just viime vuodelle? Tapahtuiko jotain merkittävää? Tai
se oli siis niin kuin tänä vuonna.
Niin, joo, tänä
ja
vuonna.
Ja nyt vuodenvaihteessa mä täytin 30. Meillä piti olla isot juhlat mun parhaiden frendien kanssa, isot 30-kymppiset yhdessä ja sitten ne peruuntui koronan takia. Ja sitten mä huomasin, että mulla oli vaan semmoinen niin kuin tosi paska fiilis siitä ylitse pääsemättömän silleen, että piti tulla kaikki aikojen juhlat, tiedätkö, että niin kuin nyt mennään ja vamos ja muuta. Mutta sitten ne peruuntui koronan takia ylläri jälleen kerran, niin kuin kaikki muutkin tässä on mennyt. Mutta sitten me pidettiin niin kuin jotkut tavallaan sellaiset illaistujat tai muut. Ja mä huomasin vaan, että mä vaan dokasin ihan täysin huonoa oloa. Vedin ihan vaan niin kuin silleen itteni siihen tiedottomaan tilaan, siihen missä mä oon monet kerrat ollut. Ja sitten mun kumppani, joka oli siinä vaiheessa melko uusi, niin se silleen huomasi sen ihan täysin, koska se oli tullut myöhemmin mun elämään. Ja se ei ollut aikaisemmin nähnyt sitä mun käyttäytymistä. Ehkä mä olin ollut myös niin kuin alkuhuumassa aika hyvissä fiiliksissä silloin, kun mä olin käyttänyt, mutta nyt mulla oli selkeästi se huono olo. mihin mä join. Mm. Ja se huomasi sen. Ja sitten mä tajusin sen, että mun ystävät ei myöskään, kukaan ei kommentoinut mitään siihen mun juomiseen. Tai kukaan ei niinku huomannut, että se oli niinku ennäs se normaali. Että jos mulla ei olisi ollut sitä uutta kumppania siinä, niin ehkä se olisi ollut vaan yksi ilta muiden joukossa ja pari päivää paskan himas masentuneen ja sitten taas uusiin juttuihin ja eteenpäin. Niinku ikään kuin toimi niinku jotenkin funktionaalisesti hyvin toimeliaana tai muuta. Mutta sitten se hetki sai mut seuraavan päivän, kun me käytiin se keskustelu, niin mä jälleen kerran oon siinä tilanteessa, että mä oon pahoittanut mun kumppanin mieleen. Mun kumppani puuttuu siihen ja sitten vielä tämmöinen klisee juttu, että me katsottiin silloin Sinkkuelämää, kun siinä oli se Mirandan kohta. Tosi klisee juttu, mutta siinä kun se tavallaan myöntää sen ja tavallaan hiffaa sen viimein. Ja mä tajusin, että mä oon nyt 30-vuotias, mä oon käynyt terapiassa, mä oon puhunut tästä, mä oon todennut mun mentoria ihmisten ja hyvien ystävien kanssa mun lähellä, että ehkä toi alkoholi ei vaan sovi sulle. Ja se on todettu silleen moneen kertaan. Ja mä oon ymmärtänyt, mulla on unelmat mennyt sen takia osittain. Tai mä väitän, että sillä on iso osa siihen. Ja niin, sit mä vaan tajusin, että kuinka monennen kerran ja kuinka monta kertaa mä haluan vielä olla tässä tilanteessa. Ja silloin mä muistan, kyyneleet alkoi valua poskipäät pitkin. Ja se oli oikeasti semmoinen, niin kuin, missä mä hyväksyin ja annoin sen tunteen tulla täysin, että okei, mulla on itse asiassa ongelma tämän asian kanssa. Mä tarviin tukea, mä tarviin apua. Ja nyt mä oon X määrän kokonaan ilman alkoholia. Ja se oli se puoli vuotta.
Miltä se tuntui siinä tilanteessa, kun sä sait palautetta sun juomisesta sun kumppanilta? Mä vaan niin kuin sen takia kysyn, mä oon jotenkin törmännyt tosi paljon siihen, että ihmiset... Tai jotenkin kun sä sanoit, että sä ymmärsit sen myös sitä kautta, että kun sä sait sun kumppanilta kommentteja, niin mun mielestä se on aika hienoa, että... Sä oot ollut siinä tilanteessa vastaanottavainen, joten selkeästi sulla on ehkä ollut jotain ajatuksia tai joku prosessi jo liikkeellä sen alkoholin käytön suhteen, että sä oot ollut niin vastaanottavainen siinä tilanteessa. Sä oot halunnut ja oot ollut valmis myöntää sen ongelman, koska aika usein muuten tuossa tilanteessa tulee se vastareaktio, että ei mulla ole mitään ongelmaa.
Niin, ja on mulla varmaan aikaisemmin tullutkin se. Mutta on tämä myös käynyt mulla aikaisemmin, joka on sitten johtanut semmoiseen niinku pidempään ja syvempään itsetutkiskeluun. Tavallaan mä oon tiedostanut nämä asiat tosi pitkälle, mutta silti mä oon toiminut niinku omia arvoja vastaan, joka on sitten taas se mun ongelma alkoholin kanssa. Mutta ehkä se vastaanottaminen on myös siitä, että mä oon ymmärtänyt sen, että hei mä oon tämän ikäinen, minkälainen ihminen mä oikeastaan haluan olla, millainen kumppani mä oon, minkälaisia tunteita mä aiheutan ihmisille mun lähellä, onko tämä semmoinen ihminen, mikä mä haluan olla. Onko tämä osa sitä mun tarinaa ja se tie, mitä mä haluan kulkea. Jos mä oon nyt kulkenut 25 tai 30 vuotta tähän suuntaan, niin mihin mä haluan seuraavat 30 vuotta kulkea ja millainen mies mä haluan olla, millainen mä haluan olla mun mahdollisille jälkipolvelle. Nämä oli semmoisia asioita myös, mitkä vaikutti. Mutta myöskin millainen mä haluan olla itselleni. Mä haluan parempaa, mä haluan itselleni hyvää. Ja sit mä tein sen päätöksen olla ilman. Ja olin pitkään ja kävin tosi, silloin mä pääsin oikeastaan tosi syvälle siinä omassa itse tutkiskelussa ja semmoisiin paikkoihin, missä mä en ole ehkä aikaisemmin käynyt. Mutta sitten mulla on taas se, että mä myös hipahtelen, niin sitten mä menin aika pitkälle toiseen päätyyn tai silleen niin kuin henkiseen päätyyn, että mä aloin meditoimaan tosi paljon ja mä kävin Vippassaan ja retriitillä 10 päivää istumassa. Ja se oli tosi hyvä kokemus.
Siis on tällainen hiljaisuusretriitti, mihin mennään 10 päiväksi ja eikö se ole silleen, että siellä ei puhuta mitään, siellä ei ole mitään niin kuin vuorovaikutusta muiden ihmisten kanssa.
Joo, ei mitään virikkeitä, ei puhelinta, ei saa lukea, ei saa kirjoittaa, ei katsekontaktia, tämmöinen jalohiljaisuus.
Mikä sen retriitin tarkoitus on?
Harjoittaa tällaista vippasan ja meditaatiotekniikkaa, joka opetellaan siellä. Ensimmäistä 4 päivää harjoitellaan vaan hengittämistä nenän kautta anapana hengitystekniikkaa ja sen jälkeen aletaan tekemään sellaista vippasan ja meditaatiotekniikkaa, joka ainakin itselle oli tosi parantava. Mä tunsin se jotenkin, kun mä opin sen siellä. Ja sitten mä tein sitä jonkun aikaa, mutta sitten kun tulee arkeen, niin sitten ne asiat vaan jotenkin jää ja pikkuhiljaa. Itse asiassa nyt mä aloin miettiä, niin mä oon jättänyt meditaation pois myöskin nyt tuossa kesän jälkeen, kun mä koin, että mun pitää olla nyt jotenkin semmoisessa toimintatilassa, että mun pitää niin kuin pystyä olla enemmän jotenkin saada aikaan ja tehdä asioita.
Ja sä ajattelet, että onko meditaatio jotenkin sen tiellä?
Ei missään nimessä, mutta mä aloin huomaa, että mä aloin menee vähän niin kuin, että sitten tuli semmoinen, että mä aloin tekemään sitä tosi paljon. Mä aloin menee ehkä aika syvälle, kun mulla on taipumus yli ajatella ja kelaa asioita, niin mä koen, että mä halusin ottaa semmoisen ajanjakson, missä mä en tee sitä. Tehdä vähän niin kuin eri tavalla. Mutta en mä tiedä, että nyt taas loppupeleissä, kun vuosi tulee kohti loppua, niin onko se ollut hyvä valinta ja kaipaisiko mä itse asiassa oikeasti enemmän mun elämään sitä semmoista henkistä puolta, koska nyt näyttää siltä, että ehkä kaipaisin.
Mm. Niin, sä kuitenkin oot todennut, että sun alkoholikäyttö on ollut ongelmallista ja sulla on ollut selkeästi niin kuin haasteita sen suhteen.
Mm.
Sä oot viettänyt puolen vuoden tipattoman ajanjakson ja mä tunnistan ton, että hakee sitä apua myös just niin kuin kukin hakee sitä apua tyylillään ja just silleen itselle vaikka just se avanto oli sellainen, että mä hurahdin siihen ihan täysin ja tyyliin istuin puoli vuotta silleen avannossa ja niin kuin jätin niitä mun huonoja fiiliksiä sinne. Mä mietin, että ootko sä hakenut tai miettinyt, että sä pystyisit hakemaan apua tai saada apua jostain muualtakin kuin myös tollaisista, just kun sä sanoit, että hipahtanut, niin tällaisista vähän niin kuin hipahtavista hengellisistä toiminnoista.
Joo, ja kyllä mä koenkin, että mä oon paljon saanut ihan pelkästään siitä, että mä oon pystynyt puhumaan avoimesti joka viikko, niin kuin mä sanoin, meidän jäbätitunteet porukalla. Mm. Meillä on semmoinen, miltä susta tuntuu kierros, niin siinä mä oon päässyt puhumaan joka viikko, helpottaa sitä, että saa vaan sen sanottua. Pelkästään se ei ole jeesa. Mä oon kokenut sen semmoisen niin kuin ikään kuin ryhmäterapiana, joka auttaa. Mutta siis, joo, mä kaipaisin ehkä vielä, niin kuin, mä oon lyhyt terapias vasta ja mä kaipaisin sellaista pidempää settiä. Mutta mun elämä on ollut myös aika epätasapainosta, voisi sanoa, yrittää elämää tässä niin kuin korona- ja muiden kriisiaikaa ja muuta. Niin kun vähän tilanteet tasoittuu, niin mä tarviin kyllä pidempiaikaista terapiaa ehdottomasti. Mutta kyllä noi on niin kuin ollut mulle iso työkalu, niin kuin avanto. Mä just sanoin, kun me oltiin avannosta yksi päivä, että kyllä avanto on yksi semmoinen kokemus, joka on vähän muuttanut mun elämän suuntaa, koska siellä mä oon päässyt esimerkiksi meditatiivisiin tiloihin ensimmäistä kertaa. Ja sitä kautta mä oon löytänyt hengitysharjoitukset ja sitä kautta hengitysharjoitusten kehollisten asioiden kautta mä oon löytänyt sitten niin kuin meditaation, johon vaikka tosi vaikea monelle hyppää suoraan, niin sitten mä oon löytänyt sitä kautta sen.
Mm.
Ja niin, kyllä mä kaipaisin silti jotain sellaista psykoterapiaa tai pidempiaikaista, joka sitten taas liittyy ehkä trauma-asioihin ja se on sitten taas oma topikkinsa.
Mä juttelin mun ystävän kanssa, joka on ollut 7 kuukautta raittiina ja mä huomasin, että mulla itse tuli sellaisia katkeruuden ja ehkä sellaisen kateuden ja surun ja jonkun ärsytyksen tunteita, kun se mun ystävä, joka on ollut 7 kuukautta raittiina, niin se oli heti raitistumisen alkuvaiheessa lähtenyt hakemaan apua esimryhmistä ja mä itse menin A-kerhoon sen jälkeen, kun mä olin ollut 2 vuotta raittiina ensimmäisen kerran ja kun mä juttelin tämän mun ystävän kanssa, niin sen oivallukset ja se apu, mitä se oli niistä ryhmistäkin jo niin varhaisessa raittiuden vaiheessa saanut, niin oli ihan mielettömän suurta. Ja mulla tuli semmoinen fiilis, että vitsi, kun mä olisin vaan itsekin tajunnut, että mä olisin pystynyt hakemaan sitä apua jostain muualta myöskin kuin ehkä terapiasta tai niin kuin ihmiseltä mun ympäriltä, vaan jostain sellaisesta paikasta, jossa ihmiset oikeasti käy läpi samanlaisia ajatuksia, samanlaisia tunnetiloja kuin minä.
Mm.
Miten muuten sä kuvailisit sun raitista ajanjaksoa? Minkälaisia haasteita sä kohtasit sen aikana? Ja mikä johti siihen, että se ajanjakso päättyi?
Yksi juttu, minkäkään mä aina kamppailen, kun mulla on raitis ajanjakso, on se, että mun on vaikea niin kuin vapautua ja mun on vaikea niin kuin vaikka juhlia ja se on ihan vaan silleen, että mun on vaikea, ehkä se liittyy siihen, että mun on vaikea ilmaista itteeni tai tunteita tai ainakin ennen aikaisemmin on, ei enää niinkään. Mä voin nykyään puhua tosi avoimesti ja muuta, mutta vaikka tanssiminen on semmoinen juttu, että joo, kyllä mä yksin, jos mä oon himassa, mä voin tanssia ja bailaa ja muuta, mutta sitten jos on ihmisiä juhlatilanne, niin mä tarvin siihen jotain ekstraa. Että se on varmaan myös meidän kulttuurissa niin kuitenkin, mutta ei sen tarvisi olla.
Mm.
Mutta se on ollut semmoinen, minkä kamman kamppailu. Huomaa, että dinnereillä, jos ei voi, tai jossain kun käy syömässä friendien kanssa ulkona, niin jos ei voi ottaa viiniä, niin aina vähän semmoinen fiilis, niin kuin jotain uupuu siitä, tai aina kaipaa jotain punkkuu, tai vähän bissee siinä. Että se tuo jotain sellaista ekstraa siihen iltaa, tai niin, se on jotain sellaista, mitä kaipaa. Mutta sitten taas toisaalta, sitten kun siihen tottuu vähän aikaa, niin sitten on silleen, että no, tämä on itse asiassa ihan fresh, ihan ilman mitäänkään. Mutta ehkä sitten pitäisi olla semmoisia ympäristöjä ja porukoita, jos se tuntuisi myös hyvältä olla ilman mitään päihteitä. Et jotenkin, koska kyllä sitten taas hyviä puolia siitä, kun on ollut siinä raittiisi jaksossa, vaikka nyt toi puoli vuotta, niin kyllähän se energiataso on ihan eri. Mikä elämässä on silloin mieli paljon kirkkaampi, paljon toiveikkaampi olo, tuntuu, että pystyy paljon merkityksellisempiin asioihin enemmän. Silleen tuntuu, että tekee oikeita asioita, oikeita päätöksiä, helpompi tehdä niitä. Niitä on tosi paljon ja siinä varsinkin siinä jossain, mä en tiedä onko se tutkittu, mutta parin viikon, parin kuukauden sisällä tulee semmoinen niin kuin ihan semmoinen boosti. Se tulee aika nopeakin ja sitten siihen jopa jää vähän koukkuun. Se on niin kuin tosi hyvä fiilis. Ja kyllähän semmoisen olisi kiva olla. Ja varmaan se on se, niin kuin, mihin mä itse pitkässä juoksussa haluan lopulta, että olisi semmoisessa. Koska kyllä mä huomaan sen sitten, kun on alkoholielämässä, niin kuinka paljon se vetää maihin. Varsinkin nyt, kun on tämä pimeä aika. Ja kyllä se vaikutus mielenterveyteen on ihan tosi, tosi radikaali.
Mä ymmärrän, mutta mä ymmärrän myös sen, että niin kuin tässä yhteiskunnassa, missä me eletään, niin on paljon sellaisia tilanteita, missä on tosi epämukavaa olla myöskin selvinpäin tai on semmoinen ulkopuolinen tunne tai irrallinen tunne. Mä en tiedä, ootko sä tuntenut sellaisia fiiliksiä, että onko se ollut vaan se, että sä oot niinku kaivannut jotain, että sä kaivannut sitä viinilasillista vai onko sulla ollut semmoinen fiilis, että sä et kuulu joukkoon?
Ei ole semmoista, että mä en kuuluisi joukkoon. Ei oikeastaan ollut. Että en mä nyt ole sit ihan hirveästi myöskään käynyt missään ulkon silloin välttämättä, kun mä oon ollut raittiilijaksolla, mutta mulle se bilettäminen on niinku ollut vaikeeta. Mulle on ollut vaikeet vapautua ehkä ylipäätänsä tosi pitkään ja ehkä se myös johtuu siitä, että mä en ollut ihan täysin fine ittenikaan ennen kuin joskus sitten niin kuin tuossa ehkä vasta joku puolitoista vuotta sitten, että mulla se identiteetti on mennyt niin uusiksi, että se on vaikuttanut siihen. Mutta niin ylipäätänsä toi, niin kuin, että mä en tiedä mikä siinä on, mutta mä oon mun mielestä sultakin joskus kysynyt, että miten sä vapaudut tai miten sä biletät?
Mullakin meni siis varmaan 2 vuotta siihen, että mä sain semmoisen ensimmäisen oikein tosi hyvän bilekokemuksen, mutta mä tein silloin sen päätöksen, että mä jatkan bilettämistä ja pakko sanoa, kun sä sanot, että on vaikea tanssia, kun on selvinpäin, niin teknoon on tosi helppo tanssia, kun on selvinpäin, koska siinä sun ei tarvitse tavallaan tehdä mitään, mutta mä esim. Edelleenkin tunnen itteni tosi kiusaantuneeksi, jos mä oon jossain 6:lla ja sit siellä on jotain R&B, hip-hoppia ja sit jengi tanssii jotain 50 senttiä, että sä ass droppailee ja sä hinkkaa toisinsa, niin mulla on tosi kiusallinen olo. Niin
mut miksi?
Mä en tiedä, mä en pysty heittäytymään siihen. Samalla tavalla. Ehkä se on joku sellainen, on vähän sellainen, kroppa menee semmoiseen lukkoon ja ei ole jotenkin rentona ja jännittyy, niin sen takia mä rakastan käydä tanssisti vaikka teknoa, koska siinä tavallaan sä annat vaan sen musan viedä ja niin kuin iskee sun sieluun ja sun ei tarvitse kauheasti liikkua mihinkään tai tehdä jotain ihmeellisiä, että sä kärryn pyöriä jossain lattialla. Mutta siis
kyllä mä nyt ymmärrän ton ihan täysin, mulla on siis ihan sama fiilis. Mutta ei se ole aina myöskään sit siitä alkoholista, kyllä se voi olla myös vaikea jotenkin. En mä tiedä, ehkä se on vaan sitä itsensä ilmaisua.
Joo.
Tai jotain. Mä arvostan se tosi paljon, kun jengi bilettää selvinpäin. Mä en ole siihen vielä pystynyt. Mä toivon, että joku päivä mä pystyisin todellakin. Siis mä haluaisin sitä. Ehkä mun pitää mennä teknobileisiin tai johonkin ympäristöön, jossa on tosi semmoinen salliva tai en mä tiedä mikä fiilis, mutta
musta tuntuu, että se vaatii siis toistoa. Sitä pitää harjoitella. Sun pitää käydä läpi tosi tosi monta paskaa kokemusta. Tosi monta paskaa iltaa. Se ei ole todellakaan samantien hauskaa. Mä päätin, että jos mä haluan raitistua, niin mun täytyy jatkaa bilettämistä, koska mä rakastan bilettämistä ja mä tykkään käydä ulkona ja mä oon sosiaalinen. Ja ne kerrat ei ollut kaikki hauskoja. Siellä oli mun onnekseni se ensimmäinen kerta, kun mä lähdin selvinpäin ulos, niin mun onnekseni se oli onnistunut ilta ja oli hyvä DJ ja mun oli vapautunut olo. Siitä seuraavat 2 vuotta ei ollutkaan niin hyviä iltoja. Mulla oli irrallinen olo, mulla oli jähmettynyt olo, mulla oli ulkopuolinen olo, mulla oli kiusallinen olo. Ja sit mä sain kesällä 2020. Mä olin jossain ulkoimabileissä ja mulla oli, koko ilta oli vaan semmoinen maaginen ja niin upea. Ja sen jälkeen mä vaan aina mun ajatuksissani palaan siihen iltaan. Mä sain sen yhden hyvän kokemuksen, joten joka kerta kun mä lähden ulos, niin mulla on se yksi hyvä kokemus, mihin mä voin palata. Voin miettiä mun mielessäni, että ehkä tästä illasta tulee se ilta, kun se oli silloin kesällä 2020 siellä ulkoimabileissä. Se ei välttämättä ole. Mutta siihen on kuitenkin mahdollisuus, koska mä oon kerran kokenut sen, vaikka siihen meni niin pitkä aika. Ja mulla on semmoinen hyvä muisto, mihin mä voin palata, koska sitten taas jos sä mietit, että eihän ne kaikki illat, kun sä oot ollut myöskin alkoholin vaikutuksen alaisena ulkona, eihän nekään ole kaikki ollut onnistuneita.
Ei, todellakaan. Ei, päinvastoin.
Niin. Joo.
Rakastatko sä vielä nyt 3 vuoden raittiuden jälkeen niin juhlimista?
Tuntuu ehkä jotenkin vähän haikealta myöntää, mutta
Ehkä mä en enää niin paljon. Musta tuntuu, että mä alan kasvaa siitä ulos. Sä mainitsit identiteetin uudelleen rakentamisen, niin haluan kuulla siitä kohta lisää, mutta tosi vahvasti, kun on vaikka itse kadottanut sen identiteetin, että kun on ennen ollut skumppaa rakastava bilettäjä, joka on ollut tosi sosiaalinen ja käynyt ulkona aina ollut humalassa, niin mulla oli tosi vahvasti, mä oon tehnyt sellaisen päätöksen, että mä haluan pitää vielä tästä identiteetistä kiinni. Mm. Se on musta, mutta ilman alkoholia. Nyt mä alan ehkä päästää siitä jo irti, että aina ulos lähtinen ei tunnukaan siitä ykkösvaihtoehdolta, kaipaisi elämään rauhaa, muita asioita, niin ehkä mä oon tällä hetkellä semmoisessa vaiheessa, että mä vähän tutustun muihin vaihtoehtoihin ja mietin, että mikä se mun identiteetti sitten onkaan, vai pitääkö sitä olla ollenkaan.
Niin, tota on hyvä miettiä, että just, että mitä haluaa vai mitä tarvii ja sille mitä kaipaa ja mistä syistä. Onko ne sisäisiä juttuja vai ulkoisia juttuja? Onko ne semmoisia, että haluaa näyttää jotain ulospäin vai tuleeko ne sisältä?
Mm. No mä uskon, että mulla on tosi vahvasti tuossa just se, että mulla on halu näyttää, todistella myöskin ihmisille sitä, että mä olen kaikkea muuta. Miksi raittiit ihmiset normaalisti mielletään? Tiedätkö, että mä haluan pitää kiinni siitä, että ei, kun raitis ihminen voi olla tällainen, joka käy joka viikonloppu selvinpäin, tiedätkö, kompleksissa bailaamassa. Ja sitten yhtäkkiä mä oonkin se, ups, mutta mä en halukaan enää olla se, mutta mikä mä sitten oon?
Mutta kyllä mä näen, että sä oot aika myös sisältä käsin elävä ihminen. Ja se on varmaan se syy, miten sä oot onnistunut olemaan noin upeat 3 vuotta niin kuin pitää kiinni siitä tuolla tahdonvoimalla. Ei se onnistu millään muulla tavalla. Se pitää olla tosi, tosi syvä merkitys, joka tulee sisältä käsin.
Se on ihan totta.
Ja siihen liittyen toi identiteetti, niin mä oon tajunnut sen vasta myöhemmin, että mä oon, just kun sä puhuit, että mikä se mun identiteetti on, niin toi lausehan jo kertoo sen, että sen pitää olla jotain jonkun asian sisällä.
Mm.
Että se kategorisoi ikään kuin jotain, ja mun identiteetti on mennyt ihan kokonaan täysin uusiksi, ihan siis täysremontti, koska 20 ekaa ikävuotta mä olin täysin futari. Mä pyrin jalkapalloilijaksi, ammattilaiseksi Eurooppaan. Se oli mun isoin unelma. Mä olin ihan täysin urheilija. Mä elin sitä elämää. Se oli mun identiteetti. 20 vuotta se oli niin kuin lukittu. Ja sit pikkuhiljaa, kato, mä pelasin junnumaajoukkueet läpi. Mä pelasin vanhempien kanssa, vanhempien maajoukkueessa, HIK:ssa. Mä olin samoissa harjoituksissa kuin Jari Litmanen, Teemu Pukki ja Joel Pohjanpalo. Mä olin niin kuin tavallaan siellä ja se oli mun isoin unelma. Mutta musta ei ikinä tullut sitä. Sitten mä lähdin ihan täysin eri suuntaan. Niihin vaikka nämä herrasmiehet, ketä mä mainitsin, on nyt mennyt, niin se on ollut aika pimeä ja aika vaikea tie myös, koska kun nuorelta junnulta otetaan tommonen asia, vedetään jalkoja alta, niin se ei ole sen jälkeen mitään. Ja mä heräsin siihen maailmaan joskus reilu parikymppisen, sitten kun mä lopetin fudiksen, kun mä aloin voimaan tosi huonosti, kun en erinäisistä syistä, joista alkoholi oli yksi syy, en päässytkään sinne, mikä se mun pään sisällä lukitsema identiteetti oli. Niin sä voit kuvitella, mitä tapahtuisi, kun mä herään siihen maailmaan, jossa mä herään periaatteessa mun painajaiseen. Että mun painajainen oli, että musta ei tulisi sitä. Eli mä periaatteessa jo näin sen, että musta ei tule. Mulla oli jo sellaisia ajatuksia selkeästi. Ja sit kun mä olin lukenut sen mun identiteetin ja musta ei tullut sitä, niin mä aloin voimaa tosi huonosti. Mä näin, että mun elämällä ei enää mitään merkitystä. Mä näin, että mun elämä meni jo. Ja mietin, mä olin tuolloin joku 22-23.
Siis mun sydän särkyy, kun mun pikkuveli pelaa HIK:ssa ja tähtää ammattifutariksi.
No nimenomaan.
19-vuotias.
Ja toi on tosi herkkä ikä ja se on tosi onnekas, että silloin sut. Ja se pystyy käydä toivon mukaan keskustelua ja puhun niistä myöskin vaikeista asioista, koska se on raaka maailma ja se on pienestä kiinni, ketkä pääsee huipulle ja ketkä ei. Ja sitten ehkä mulla vielä vaikutti siihen, että mun iso osa frendeistä pääsi maailmalle kaikkialle pelaa ja mä niin kuin elin sitä elämää ikään kuin vierestä, mutta sitten mä en ollut jalkapalloilija, mutta mä jäin siihen elämän tyyliin vähäksi aikaa kiinni ja niin kuin halusin olla. Ja ihan vaan silleen menin niissä bileissä ja olin silti kadottanut itteni ja voin jo tosi huonosti ja lääkitsin itteeni alkoholilla ja tulee paska
fiilis.
Ei se on osa mun elämän tarinaa ollut ja mutta sitten mä jäin siihen aika pitkäksi aika kiinni, mutta niin, sitten mä tajusin, että sit mä olin jossain normiduunis ja mä koin, että mulla ei enää mitään merkitystä tai mä en oo mitään tai mä en oo kukaan enää. Ja mä olin silloin nuori jäbä ja mä en pystynyt puhumaan noista asioista mitään. Ja se on se iso syy, minkä takia mä oon nykyään, teen sitä, mitä mä teen. Mä teen sitä sen takia, että mä en päässyt niihin keskusteluihin, mulla ei ollut väylää. Me ollaan haluttu luoda se meidän jäbien kanssa, mutta ehkä myöskin mä oon ton myötä ymmärtänyt sen, että kukaan ei voi identiteettiä, tai ainakaan mä koen, että identiteettiä ei voi lukita, vaan sen pitää olla vähän niin kuin virtaava vesi tai soljuva virta, jossa se identiteetillä on varaa muuttuu se elämän mukaan, koska kaikki elämässä muuttuu koko ajan. Kaudet muuttuu, nyt sataa lunta tossa ja kohta tulee kevät ja se on väistämätön, että muutos on ainoa, mikä on mahdollista. Tämä myös tajusin siellä Vipassanen retriitille, että muutos on väistämätöntä ja ainoa, mikä on jatkuvaa ja varmaa. Mm. Ja se myös antaa mulle tilaa ajatella mun identiteetti, että mun ei nyt tarvitse sanoa, että onko mä bisnesmies vai hippi vai jotain siltä väliltä tai onko mä niinku vaikuttaja vai aktivisti vai... Mä teen niitä asioita, jotka on mulle merkityksellisiä nyt, ja mä pyrin tekemään niitä asioita, mistä mä nautin, koska mä oon ollut myös siellä syvemmässä paikassa, ja se antaa mun identiteetille varaa myös kastella ja arvostaa niitä asioita, joita mä oon piilottanut siitä syystä, että mä luulin, että mä en voi niitä olla. Taiteellisia ambitioita, niin kuin kirjoittamista, ja mä kirjoitan esimerkiksi runoja, oon kirjoittanut jo vuosia, ja mä oon pitänyt ne vaan piilossa aina kaikki. Ja sit nykyään...
Sen futis-identiteetin takia... Tai sen niin, alle
tai ihan vaan, ehkä tähän liittyy myös se machokulttuuri, missä eli. Niin siis ihan osi itsestäni piilottanut sen, että on biseksuaali tai panseksuaali tarkemmin ottaen. Ja ei ole hyväksynyt itteensä semmoisena kuin on kaikkinen puolinensa. Koska junnuna mä olin sitä ihan täysin villilapsi ja oma itteni ja utelias pieni poika, herkkä poika, joka näytti tunteet. Mutta sitten mä tulin murrosikään, meni machokulttuuriin. Mä piilotin ne, koska mun ympäristö kertoi mulle, että hei, noin ei saa tehdä. Ei tarvitse kertoa tunteista, ei kukaan muukaan täällä puhu, mutta se on se mediakuvasto ja systeemi, patriarkaalinen systeemi, johon me ollaan kasvettu sisään, josta meillä on oikeastaan pelkästään vaan malleja. Nyt alkaa tämä murros, mikä on maailmassa, niin alkaa olla erilaisia malleja. Niin sen takia tuo identiteettikysymys on tosi tärkeä ja siinä pitää olla tilaa, koska nuoret futarit vaikka nyt esimerkiksi, niin ne oli tämä Roni Peiposen tapaus, just 25-vuotias nuori, entinen urheilija, nuorukainen futari. Kuoli, rauha hänen muistolleen. Ja mä muistan, kun Roni lopetti, se tuli ekana futarin 20-vuotiaan ulos, joka puhui masennuksesta avoimesti. Se oli tosi rohkeita ja hienoa. Mä aina silloin juttelin sen kanssa välillä, kun mä törmäilin siihen. Se oli tosi avoin ja hyvällä fiiliksellä elämästi kaikkeen. Sitten vuosien mennessä niin kuin eteenpäin se alkoi vähän niin kuin synkistyä ja selkeästi niin kuin varmasti kamppaili erilaisten päihteiden kanssa ja muuta. Ja ei ehkä sitten löytänyt sitä tarvittavaa apua ja muuta. Ja tää on siinä mielessä tärkeää, että urheiluseuroissa jo pitäisi olla henkinen coachi, niin kuin joku tuki, joku terapeutti, joku ammattilainen. Kaikissa seuroissa, minne olisi pääsy. Kaikilla pelaa. Tietenkin tämä on resurssiasia myöskin, mutta siis mun näkemyksen pitäisi olla. Ja mä tiedän, että kaikissa ammattijengeissä ei edes ole. Ja sitten varsinkin, kun puhutaan siitä, että ihmiset, jotka on ollut siinä ympäristössä 20 tai 25 ekaa vuotta elämästä, kun ne tulee normaalielämään, niillä on hirveitä vaikeuksia sopeutuu normaaliin elämään, koska se identiteetti on niin lukittu johonkin ja ei ole mitään muuta tiedossa. Mulle meinasi käydä huonosti ton takia kanssa. Mä silleen tosi pitkään olin tosi syvässä paikassa ja ihan silleen aloin mennä kohti itse tuosia ajatuksia. Ja voi olla, että olisin jossain ihan muualla nyt, jos sen olisi vaan alkanut sit purkaa niitä asioita. Sen takia tämä on mulle tärkeä asia, sydämen asia.
Tämä tuo niin paljon myöskin pohjaa jäbät ja tunteet yhteisölle, mikä teillä on, että mun mielestä... Kaikki tollaiset yhteiset ja toiminnat, jotka oikeasti tulee silleen omakohtaisen kokemuksen kautta, niin on upeita. Niin siis niin hienoa, että sä oot ottanut tämän silleen asiaksi, mitä sä edistät.
Kiitos.
Sä sanoit, että sä lähdit työstää ja purkaa niitä asioita, niin teit sä sen työn itse vai sait sä siinä kohtaa jotain ulkopuolista apua? Sä oot nuori, sä oot kadottanut sun identiteetin, sä et oo saanut sun seurasta mitään henkistä tukea siihen, että ns. Poistut sieltä jalkapallopiireistä. Mistä sä sait sen avun siinä vaiheessa?
Huolestuttavaa tässä on se, että en niin kuin oikeastaan mistään, tai että ei sellaista apua tai mitään tahoa ollut. Että toivottavasti niitä tulee lisää, mutta siis niinku mä oon ollut onnekas, että mulla on kuitenkin rakastavat ystävät ja rakastava perhe ympärillä. Että se on ollut varmaan se paikka ja koti, mihin on sitten voinut palata, kun on oikeasti voinut huonosti. Ja mä en edes tiedä, että onko mun perhe tai läheiset nähnyt, kuinka huonosti mä oon voinut. Mä en jotenkin usko, koska mä uskon, että mä oon ollut hyvä myös piilottelemaan sitä ja esittää ja elää sellaista performanssia. Mutta siis itse käytännössä. Ja se ehkä tässä onkin hulluinta, että en mä edes itse tiennyt, että mä olin niin huonossa paikassa ja mä aloin purkaa sitä kirjoittamalla silloin joskus reilu parikymppisen runojen ja erilaisten tarinoiden kautta, jossa mä pystyin, niin kuin, se oli mulle itse asiassa se väylä. Ei todellakaan puhuminen tai tunteesta puhuminen ollut mulle se ykkösjuttu. En mä sitä osannut tai pystynyt tekemään, niin kuin varmaan moni nuori tai moni jääpä ylipäätään, varmaan ihan sukupuolen katsomat. Mutta siis mulle kirjoittaminen oli se paikka, missä pystyi olemaan rehellinen, ja sitten sieltä alkoi tulla aika silleen huolestuttavia juttuja ilmi, joka oli sitten mulle silleen merkki, että okei, nyt pitää oikeasti tapahtua jotain muuta tai tapahtua jotain huonoa. Että sieltä joku semmoinen liekki on ollut sisällä kaikesta huolimatta, joka on niinku semmoinen toivon ja uskon liekki, joka on palannut ja on vienyt sitten kuitenkin kohti parempia asioita ja aikoja onneksi. Ja on kyllä tullut tehtyä matkaa siihen ja niin.
Sä mainitsit ton machokulttuurin. Mulla on semmoinen aika ehkä jollain tavalla myöskin pinttynyt ja kulahtanut mielikuva siitä, että miehet puhuisi tunteistaan, vaan olet nyt tässä jo todistanut, että asia ei näin ole, mutta puhuu vaan niin kuin alkoholin vaikutuksen alasena ja tietysti silleen saunan lauteilla bissepullot kädessä. Niin miten sä itse näet tämän?
Toi on hyvä kysymys ja toi ei ole ihan silleen kulahtanut käsitys, koska se toi isosti on myös noin. Että toi ei ole se ainoa totuus. Kyllä jäbät ja miehet puhuu tunteistaan, varsinkin musta tuntuu nykyään tosi paljon avoimemmin. Mutta kyllä se on myös muuttunut niin kuin siitä, mitä se oli 10 ja 5 vuotta sitten. Että ei silloin puhuttu vaikka terapiasta tai ei silloin puhuttu kauhean avoimesti mistään niin kuin vaikeista asioista. Koska sehän on ollut machokulttuurin sisällä sitä, että sä oot näyttänyt, että sä oot heikko siellä laumassa. Ja vaikka jossain fudisengissä, niin eihän se ole käynyt, koska silloin sä oot näyttänyt sinne, joka kilpailee sunkaan siitä pelipaikasta, että sä oot heikko. Ja sä et kuulu tavallaan siihen laumaan. Ja silloin sä istut penkillä tai et pelaa tai jotain muuta. Tämä on niin kuin kärjistetty esimerkki, mutta mä tiedän, että tämä on myös sukupolvikysymys, eli vähän vanhemmat miehet esimerkiksi monesti ei ole tottunut puhua tunteista, että ne tarvii siihen tukea. Ei ole semmoista kulttuuria ollut kauheasti, että sitten se on ollut sitä, että saunailloissa tai jurris jossain, siis biletysilloissa tai muussa on ehkä keskusteltu ja puhuttu, että hei, mulla oli tämä vaikea ero ja mä oon ihan paskan tästä erosta ja muuta, mutta sitten muistaako noita keskusteluja myöskään? Että kyllä se on ollut aika paljon, mä oon varmaan kans käynyt noita keskusteluja. Vitsi, jos mä olisin voinut käydä niitä vaikka silloin 18-vuotiaana tai 19-vuotiaana selvinpäin nimenomaan, niin se olisi ollut iso rikkaus, koska sitten mä olisin ehkä voinut olla jotain työkaluja myös käsitellä aikaisemmin niitä, ennen kuin sitten vasta 25 plus ikävuosina. Ja nyt enimmäkseen oikeastaan vasta meidän projektin myötä, ehkä vähän ennen sitä, mutta tässä parin vuoden sisällä mä oon eniten pystynyt käsittelemään ja puhumaan. Niin on sitä tosi paljon, mutta onneksi on avautunut myöskin se keskustelu. Mutta sitten taas toisaalta voi olla, että se on mun oma kupla ja oma lähipiiri ja Helsinki-kupla ja muuta. Tai jäävät ja tunteet, porukat, missä pystyy tosi avoimesti puhumaan meidän koko yhteisössä ja tälleen näin. Mutta kyllä mä näen paljon toivoa, mutta sitten mä näen kyllä, että koko maailmassa on semmoinen transformaatio. Ehkä mä puhuinkin siitä jo vähän, että on semmoisia movementteja, missä niin kuin nämä asiat on tapetilla. Onneksi viimeistään jotain hullua. Me just puhuttiin Sean Huffin siinä meidän jaksossa, se kävi meillä, niin että koronan aikana vasta me tajuttiin, kun me pysähdyttiin 2020 keväällä. Että okei, okay, että wow, että nyt me ollaankin himaset. Ai, mitäs nämä tunteet on, mitä meillä on, että mitä me ei voidakaan enää paeta töihin tai erilaisiin asioihin, mihin nyt voi paeta loputtomia asioita. Niin kyllä jotain on nyt tapahtunut. Onneksi. Ja nyt mä toivon vaan, että joku on joku hirveä vaihe menossa, jonka yli me päästään johonkin parempaan. Niin mä jotenkin näen, että kyllä mä jotenkin itse uskon. On myös sellaista toiveikkuutta.
Mä näen ton muutoksen myöskin tosi vahvasti, vaikka just mun oman pikkuveljen ja sen ystäväporukan kautta. Mä oon joka kerta yllättynyt, kun mä näen, miten ne puhuu toisillensa, miten mun pikkuveli puhuu mulle vaikka sen tunteista, niin mä oon aina aivan häkeltynyt ja se antaa mulle sitä toivoa just siitä niin kuin nuoremmasta sukupolvesta. Mutta sitten mä ehkä niin kuin jään miettimään just sitä 30 plus ikäluokkaa, joilla on mahdollisesti tosi paljon vaikeuksia puhua niistä tunteista, jos puhutaan nyt miespuolisista henkilöistä, jolle mahdollisesti tunteista puhuminen on vielä haastavampaa kuin vaikka naispuolisille henkilöille. Itse olen siis oppinut puhumaan tunteista, niin silleen myöskin silloin 2 vuotta sitten. Se on ollut mulle tosi haastavaa ja mä oon tehnyt tosi paljon töitä sen eteen ja teen edelleenkin mun kommunikaatiotaidot. Mä en sano, että ne on silleen 9+, vaan ne on silleen 7.5 ja niissä on tosi paljon vielä työstettävää. Mutta miten sä niin kuin neuvoisit, että joku semmoinen ihminen, joka tiedostaa sen, että sillä on haasteita puhua tunteistaan tai vaikka päästää ihmisiä lähelleen tai on jotenkin ihan lukossa niiden omien tunteidensa kanssa, niin minkälaisia neuvoja sä antaisit tällaiselle ihmiselle, että miten puhua tunteista? Mä tiedän, tämä on tosi iso kysymys, mutta niin
kuin. Toi on. Ja toi on tosi tärkeä kysymys ja ehkä mä lähestyisin tätä myös jotenkin, niin sä sanoit hyvin, että tavallaan sulla naisena on ollut myös ongelmia. Mä luulen, että meillä on vähän kulttuurissa semmoista puhumattomuutta myös Suomessa, mutta ei se ainoastaan Suomessa, kyllä sitä on muualla. Ehkä se korostuu miehillä, mutta te ei kato nimenomaan sukupuoli, että kuka vaan voi sitä kokea ja sen takia tämä on tärkeä asia kaikille ja kaikki niin kuin näyttelee osaa tässä. Mutta ehkä mä en niinku myöskään halua, että kaikkien on pakko puhua tunteistaan heti. Että niin kuin mä sanoin, mä en itse tehnyt sitä. Että mä ehkä sanoisin, että ehkä olisi hyvä löytää ensin väyliä itseensä ja yhteys omaa itteensä ja niitä väyliä, jossa käsitellä tunteita. Että puhuminen tunteista, sehän on niinku yksi väylä. Ja se on tosi hyvä, missä saa sit myös ikään kuin jotain vastakaikua niille ajatuksille, mitä sitten oman pään sisällä ei saa. Mutta esimerkiksi no mulla isoin oivallus on ollut se, että haavoittuvaisuus on vahvuutta. Tunteiden näyttäminen ja haavoittuvaisuus on vahvuutta. Ja sen kun mä oon oivaltanut viimeisen parin vuoden aikana, niin joka kerta kun mä puhun, niin tavallaan kun mä ymmärrän sen, että se on rohkeutta ja vahvuutta, kun mä puhun, niin silloin se vaan, mulla ei mitään hävittävää. Mä niinku saan siitä myös, että mä annan itsestäni jotain. Silloin se luo yhteyksiä ihmisten välille. Mikä sen parempaa kuin luoda yhteyksiä. Me ollaan kuitenkin täällä yhdessä. Niin toi on semmoinen lause, mitä mä oon käyttänyt niin kuin voimalauseena ja sitten ehkä se just, että löytää ne väylät, niin kirjoittaminen on hyvä, kuuntelu on hyvä, vaikka podcastin kuuntelu, se on tapa käsitellä tunteita. Ja sitten kun sitä kautta löytää ne omat työkalut kohdata itsensä ja löytää omin itsensä, niin mahdollistaa itselleen jotenkin sen, että sitten pystyy myös ehkä alkaa puhua. Ja siinä vaiheessa on tärkeää löytää semmoinen hyvä luotettava ihminen. Mä sanoisin, että yksi ihminen riittää, kenen kanssa voi puhua, kenen kanssa tuntee luottamusta. Ja sitten se ihan simppeli kysymys, miltä susta tuntuu, kun oikeasti on läsnä ja niin kuin hetkessä ja välittää ja kuuntelee. Että noilla pääsee jo pitkälle. Että tapoja löytää ilmasta itteensä, että pääsee sinne oikeisiin hyviin tiloihin. Ja tähän pakko sanoa, että mulla on vaatinut sen, että mä oon ollut pidempi aika ilman alkoholia. Että mä oon päässyt sinne hyväksymään oma itteeni, sinne ihan tajunnan rajamaille. Hengitysharjoitukset on mulla jeesannut tosi paljon. Mä oon päässyt siellä hyväksymään, mä oon päässyt semmoiseen suruun käsiksi, mikä on ollut tosi syvällä mussa jossain.
Joo, mä itse asiassa mä olisin halunnut vielä palata tuohon alkoholittomaan ajanjaksoon. Musta tuntuu, että mä pompin myös mun niin kun ajatuksissa ja paljon jäi vielä niin kun siitä kysyttävää ja lähdettiin tuohon identiteettiin, niin ja näköjään nyt mä jatkan tätä pomppimista vieläkin, että mä hyppään aiheesta toiseen, mutta nyt menen tällä kertaa niin. Mutta miten niinä ajanjaksoina, kun sä oot ollut selvinpäin, minkälaisia vaikutuksia silloin on ollut sun miehisyyteen? Niin, ehkä mä en voi myöskään tehdä mitään oletuksia. Mä mietin vaan siis silleen, että jos sä oot vaikka sun ystäväporukassa, jossa miespuolisia henkilöitä ja muut juo, sä et juo. Tuleeko siinä joku semmoinen, tässä on jotenkin niin semmoinen perinteinen, tiedätkö, ajatus myöskin, mitä mä ehkä haen. Joo, tällä, kyllä. Että mies on, tiedätkö, niin kuin mies juo kaljaa ja mä en itse ajattele niin, niin mutta niin, sä niin. Ehkä saat kiinni siitä.
Joo,
niin kuin.
Saan ihan täysin kiinni, mitä sä haet ja siis silleen, mä olisin eka sanonut ehkä, että ei vaikuta, mutta nyt mä aloin miettiä jo, niin lyhyessä ajassa on se vaikuttanut, koska se aika ilman alkoholia on kuitenkin ollut se aika, milloin mä oon ollut rehellisin itselleni, aidosti rehellisin itselleni. Ja se radikaali rehellisyys itseään kohtaan on kuitenkin se lähtöpiste, joka on myös muuttanut sitä, millainen mies mä oon tänä päivänä. Ja mä oon ymmärtänyt mun etuoikeudet, mä oon hyväksynyt, mä oon pystynyt olemaan armollisempi ja rehellisempi itselleni, että mä myös ymmärrän, että mä haluan itselleni hyvää, mä oon armeliaampi, mutta mä myös tunnistan samaan aikaan mun vastuun ja toimijuuden miehenä. Myös siinä porukassa, missä mä oon, koska sit monesti tulee sitä semmoista nälvimistä, että no, mitä sä nyt tiedät, sä juo bissejä tai mitä se ikinä on. Mun porukassa ei ole hirveästi ollut semmoista, onneksi. Totta kai on aina jäbäporukoissa monesti on sellaista nälvimistä sinne tänne, joka liittyy nyt vaikka ihan mihin vaan, mutta sit mun porukka on ollut tosi sallivaa, mutta sit ehkä se vastuu, että on ollut niinku jotenkin elänyt terveellistä elämää ja ottanut vastuun itsestään, niin on se vaikuttanut siihen, että on jotenkin tunnistanut sen paremmin. Ja sitten on myös pystynyt olemaan siellä omissa porukoissa puuttua asioihin, jos joku nälvii tai jos joku heittää seksististä läppää tai jos on misogyniaa ja homofobiaa ja muuta, niin ehkä semmoinen vastuuntunto ja se radikaali rehellisyys on ollut jotain semmoista, mikä on ollut silloin terävimmillään, kun on ollut päihteitä ja ehkä se liittyy siihen, että silloin myös pystyy olemaan jotenkin omien arvojensa takana eniten ja oikeudenmukaisempi ja jotenkin vaan kirkkaampi ja uskaltaa puuttua, ei anna asioiden slaidaan niin kuin miten normisti, kun sitä bissee menee nyt esimerkiksi tai muuta. Et mä näen, että niillä on iso vaikutus silleen. Enkä mä sano, että ne on aina välttämättä yhteydessä toisiinsa, mutta on siinä niin kuin kalja ja viina juovas miehuudessa jotain sellaista vanhanaikaista jotenkin myöskin.
Vanhanaikaista, mutta kuitenkin silti niin näkyvää.
Niin ja sitten taas toisaalta mä mietin sitä, että kuinka paljon siitä tullut tukeet on, niin on sitä tukea tullut, mutta kyllä se on silti yleisempää on se, että sitä alkoholia glorifioidaan edelleenkin, mikä on vähän
meinaat
silleen
tunkkasta. Meinaat niin kuin sun ystäväpiirissä vai
no,
yleisesti?
No niissä piireissä, niin no ei ehkä mun ihan lähipiirissä enää niin paljon, tai riippuu vähän missä porukas ehkä on tietenkin, että on tosi paljon myös sitä, että sitä glorifioidaan ja se on niin kuin se pääasia, kun johonkin mennään tai muuta, että on se yleisempää vielä kyllä.
Mm.
Mä oon ollut niin lähellä näitä aiheita silleen nyt pari vuotta ihan päivittäin, että musta tuntuu, että mä tarviin itse jotain etäisyyttä niin kuin vähäksi aikaa, jotain lepoa ja reflektointia, että mä oon niin syvällä ollut näissä aiheissa, niin kuin, että alkaa vähän katoa semmoinen, että ei usko, mutta semmoinen, niin kuin, että puhuuko mä nyt vaan niin kuin näitä samoja asioita, onko näillä mitään merkitystä mihinkään, mutta kyllä mä samaan aikaan sen tiedosta, että mä vaan tarviin etäisyyttä, että sitten mä näen vähän niin kuin on vaan jossain semmoisessa, että sä varmaan tiedät, että sä oot varmaan ollut kans näiden aiheiden parissa niin kuin aika tiiviisti.
Joo, kyllä mä tunnistan ton, että on tullut niitä hetkiä, kun on alkanut kyseenalaistamaan sitä, että mistä mä oikein edes puhun.
Miten sä käsittelet sellaista?
Oh, mä en ole ehkä oikeasti ihan rehellisesti löytänyt siihen myöskään vielä mitään selkeää ratkaisua. Mä oon ehkä ottanut myöskin sellaisen asenteen, että pieniä asioita päivän kerrallaan.
Mm.
Mun ei tarvitse olla ratkomassa mitään maailman suurimpia ongelmia. Ja jotenkin koittaa mennä vaan fiiliksen mukaan päivittäin. Ja myöskin siis keskustelemalla muiden ihmisten kanssa. Jotenkin musta tuntuu, että mäkin olin niin pitkään sen asian tiimoilta hiljaa. Ja käsittelin niitä asioita yksin mun päässäni monen vuoden ajan. Ja puhuminen on auttanut mulla vaan niinku ihan sikana, mutta sitten siinä vaiheessa, kun itsekin puhunut tosi paljon, niin kaipaa sitä vertaistukea. Tämä on mulle vertaistukea tällä hetkellä, mitä sä annat mulle. Että mä pääsen niinku puhua tässä, mä pääsen kuuntelemaan sua. Musta tuntuu, että mun ei tarvitse olla tässä tilanteessa käytännössä se veturi. Välillä mulla on ollut se fiilis, että mä oon se veturi. Toivottavasti se ei tee sulle niinku vieraana epämukava
ei fiilistä. Ei todellakaan.
Mutta
mulla on tosi miellyttävä olla. Niin. Toi on niinku iso vastuu myös ollut sulla olla se veturi ja pioneeri. Ja sä oot tehnyt kyllä huikea duunia siinä. Et iso kiitos sulle siitä. Kyllä sä oot muakin motivoinut olemaan ja miettiä näitä asioita.
Mm. Kiitos. Mutta sitten välillä niinku ehkä on myös unohtanut itsensä. On unohtanut sen, että ai niin mäkin vielä käsittelen näitä asioita. Nämä on isoja elämänmuutoksia. Mä tarviin apua ja mulle tekisi tosi hyvä, jos mä menisin pitkästä aikaa jonnekin ryhmään puhumaan. Että mä oon vähän myöskin ajatellut, että mä olisin ehkä jotenkin nyt valmis tämän asian kanssa. Mä olisin nyt valmis jotenkin auttamaan muita, mutta ehkä mä sillä, että mä rehellisesti kerron sitä mun omaa prosessia ja puhun avoimesti myös näistä fiiliksistä, niin mä toivon, että mä saan myös, ehkä se on sit vaan se mun tapa, en mä tiedä. Mut
puhuminen kyllä auttaa.
Puhuminen.
Se keventää.
Puhuminen. Mm. Mä haluan vielä palata siihen sun puolen vuoden tipattomaan. Mihin se päättyi?
Siis meillä oli veto. Itse asiassa meidän jäbeltunteet perustajan Noshin kanssa. Käteltiin vaan tammikuun alussa, että nyt puoli vuotta ilman mitään. Ja se oli se sopimus. Ja me sovittiin, että se loppuu, kun me ollaan tehty kausi loppuun. Ja se on niin kuin se puoli vuotta.
Sitten teidän podcast-kausi.
Ja me mennään aina mökille. Sitten just meidän porukalla, meitä on 7 tyyppiä siinä nyt, niin kuin ydinporukas. Niin mennään meidän mökille aina. Ja sitten me mentiin ja sitten me niinku tavallaan se päättyi siihen, että okei, nyt me ollaan mökillä ja kausi on tehty ja me oltiin puoli vuotta ja me pystyttiin siihen ja oli hyvä fiilis ja näin. Ja otettiin sitten juomat mukaan ja mitä kukakin nyt haluaa tehdä ja näin. Sitten se päättyi siihen viikonloppuun. Ja itse asiassa se ei mennyt mulla kauhean hyvin.
Miten se meni?
No se meni silleen, että se oli euforinen fiilis, siis silleen, että kun pitkästä aikaa sai juhlistaa porukalle ja se bisse oli siinä. Ja kyllä se nyt niin kuin tuntui hyvältä sen puolen vuoden jälkeen. Että kyllä mä niin kuin koin, että mä oon ansainnut se. Ja sitten mä tiputtelin siinä. En mä edes silleen, ekan iltan mä muistan, en mä edes, ehkä mä olin vähän hiprakas, mutta en mä mitenkään silleen vetänyt känneen silleen. Mutta sitten tuosta mä myös tiedostan mun oman ongelman alkoholin kanssa, koska sitten kun tavallaan oli se mahdollisuus, niin sitten mä tissuttelin sen seuraavan päivän. Ja sitten mä vaan join niin kauan, kun sitä juomaa oli, että mä en lopettanut. Ja mulla tuli niinku saman tien ne kaikki ongelmat heti sen puolen vuoden jälkeen. Että ei se puoli vuotta, vaikka se oli mulle tärkeä aika se puoli vuotta, niin ei se poista sitä ongelmallisuutta sen substanssin kanssa. Vaan se tuli heti. Ja sitten mä dokasin siihen, kun mä olin ihan, me pelattiin jotain lautapeliä, en mä siis pysynyt edes siinä mukana. Mä menin nukkuun ja oksensin, nousin ja en edes muistanut, mihin mä olin oksentanut. Itse asiassa nyt mua hävettää, koska me oltiin meidän perheen mökillä ja sitten mä olin vielä oksentanut sellaiseen muoviämpäriin. Niin kuin, ja sitten se oli vielä jäänyt sinne johonkin, joku oli vienyt sinnekin kulmalle ja sitten se oli vielä jäänyt sinne ja sitten mä vielä valehtelin siitä. Että mä en niin kuin ottanut itselleni sitä vastuuta, että se oli itse asiassa mun, että sori, vaan mä valehtelin vähän aikaa. Vaikka mun mutsi silleen selkeästi, se oli tosi pettynyt, koska se tajusi siinä, että niin kuin se tiesi, että mä olin ollut pidemmän aikaa ja tulipa paska fiilis, mut toi vaan kertoo siitä, että sit sen päätöksen jälkeen niin tosi nopeasti voi mennä siihen samaan vanhaan paskaan takas, mitä mä oon tehnyt sieltä junnusta asti, että dokannut ja aina laatannut mulla, mut tunnetaan siitä mun friendiporissa, mulla on ihan sairaat darrat, siis ihan kuoleman darrat, siis sekään ei ole pysäyttänyt mua dokaamasta, silti aina vaan uuteen nousuun ja seuraavaan viikonloppuun ja että kyllä mun niinku ongelma on, se on vaan pakko sanoa tässä vaiheessa. Ja ehkä nyt tämä on hyvä, että on julkista, niin tämä äänikin on, mä voin joskus sitten ehkä katsoa tätä taaksepäin silleen, että okei, sä olit tossa vaiheessa silleen ja sä olit täysin kesken, mutta sä kuitenkin halusit tehdä asioita sen eteen. Ja sitten kun mä kuuntelen tämän vaikka 40 tai 50, niin mä toivon, että mulla ei ole enää sitä ongelmaa. Siihen mä uskon ja toivon. Tänä päivänä mä en voi vielä nähdä sitä ihan täysin, että se on niin, mutta niin kai se on vaan päätös sitten lopulta. Että jossain vaiheessa vaan. Moni on, tai jotkut sanoo, Miki Liukkonen sanoi just meidän jaksossa, että alkoholisti ei lopeta ennen kuin se juo rahat ja taloja, kumppanit ja muut. Et sitä mulle ei ole vielä käynyt kaiketi. Enkä mä en tiedä, onko mä alkoholisti tai silleen, mä en ole kokenut niin. Mä en tiedä, miltä toi sulle kuulostaa, mut.
No mä en ehkä näe sitä noin. Mä en niin kuin näe, että sen täytyisi mennä noin syvälle asti. Että siinä vaiheessa sulla olisi vasta oikea ongelma. Minkä takia se täytyy viedä niin pitkälle siihen pisteeseen, että sä menetät sun talon ja juot sun rahan.
Niin. Tai se vaan sanoi, että se oli sille se piste, missä se tajus lopettaa, että sit sinne ei enää tehnyt myöskään niin kuin enää yhtään mieli.
No mä ymmärrän sen, mutta mä jotenkin näen, että sä käyt läpi jotain murrosvaihetta ja sä oot matkalla, se prosessi on selkeästi käynnissä ja ollut jo pidemmän aikaa ja sä oot tehnyt tosi tosi hyvää itse tutkiskelua ton aiheen tiimoilta ja mä jotenkin ehkä näen, että siellä on joku sellainen asia, mikä se ei ole vielä niinku hitannut. Mä en voi sanoa, mikä se asia on, mutta se on niinku hittaamassa. Okay. Mä oon tietty silleen, että mä näpistelen mun sormia, koska mä niinku tunnen, että se hittaa kohta.
Okay.
Sä löydät sen kohta ja asiat tulee setvintymään ja mä toivon, että sulla on semmoinen fiilis, että sä oot myös valmis ottaa apua vastaan ja sä oot, että sä et jää ton asian kanssa yksin.
Mm. Sitä odotelles, sitä hittaamista kohti, hyvässä mielessä. Joo. Kyllä mä uskon siihen itsekin ja mä oon onneksi armeliaampi myös nykyään, koska mä oon ymmärtänyt sen, että se on aika tärkeä osa sitä prosessia. Että jos mä olisinkin nyt ruoskisin itteeni, niin ei se välttämättä viisi mua. Pitää olla silleen ehkä tiukka asioiden kanssa, että se asioita aikaan, mutta myös armeliaampi, koska mä oon ymmärtänyt sen, että se prosessi siitä, että onnistuu jossain, ei ole sitä, että mä vaan epäonnistun ja luovutan, vaan se epäonnistuminenkin on osa sitä, että mä menen kohti sitä seuraavaa. Mitä se ikinä onkaan. Ja sitten mä voin valita tietoisemmin siinä seuraavassa risteyksessä, mikä se onkaan. Mulla on tämmöinen ajatuspääs ollut kuin toinen tie, joka on semmoinen mun oma juttu, mistä mä en ole kauheasti puhunut, mutta voi olla, että mä teen jossain vaiheessa ehkä sitten, kun se mun toinen tie, tietoinen, se on siis mun oma tämmöinen haara, missä mä oon pohtinut ja ollut jo pidemmän aikaa niin kuin ihan kolkuttelemassa. Että mä voin tietoisesti tehdä sitten sen valinnan, että kulkee sitä mun toista tietä, mikä se ikinä sitten onkaan. Niin sitä mä oon pohtinut ja siihen liittyy kaikkea kirjoittamista ja ehkä myös siihen liittyy myös osittain se mun oma olemassaolon syy, mikä sitten ehkä lopulta on. Siellä on niitä asioita, mitä mä haluan itselle ja saada aikaa ja nähdä maailmassa. Ja mut et matkalla ollaan, hyvin matkalla, tai ei nyt hyvin matkalla, mutta keskellä sitä jossain.
Mm. Mä haluan vielä kysyä sulta sen, että minkälaisessa roolissa alkoholi näyttäytyy sun arjessa tällä hetkellä?
No täytyy sanoa, että ehkä mä olin myöskin nyt aika jotenkin myös rehellinen tänään siitä syystä, että viime päivinäkin tapahtui vähän semmoinen ehkä takapakki itselle. Että kyllä se vielä näyttäytyy ikävissä merkeissä, vaikuttaa parisuhteeseen ja omaan mielenterveyteen. Mutta sitten taas samaan aikaan mä oon käyttänyt tosi paljon vähemmän alkoholia sen mun puolen vuoden, tipattoman puolen vuoden jälkeen. Mutta tämä vuosi on myös ollut tosi outo monella tapaa. Henkilökohtaisista syistä, siis mun kumppani on venäläinen ja silloin perhettä niin kuin molemmilla puolilla ja rajoja ja sodan keskellä. Ja se on semmoinen asia, joka on vaikuttanut aika paljon itteen myös. Ja sitten ei ole myöskään halunnut kauheasti juhlia tai muuta. Niin on jäänyt vähän vähille. Että on ollut aika itse asiassa ihan hirveä vuosi nyt, jos voi suoraan sanoa. Niin henkisesti aika raskas. Mutta sitten ei ole kyllä tullut niin paljon dokattua, mutta sitten huomaa sen, että sit kun se alkoholi jotain kautta kiapsuttelee elämään, niin se on voi olla itselle se, mikä estää hyviä asioita tapahtumasta mulle, mun uran, henkisen hyvinvoinnin, kumppaneiden, elämän, kaiken kannalta. Niin kyllä se on se akilleen kantapää vielä vaan, että kyllä mä uskon, että jos mä pystyn jättää alkoholin, niin mä myös näen, että mä tuun eteneen aika paljon niissä asioissa, mitä mä päätän tehdä.
Mä haluaisin tietää, että mitä on tapahtunut viime päivinä, että jos sulla on ollut huono fiilis.
No
minkälaista
joo.
Niin kuin takapakkia sä oot ottanut?
Tämä on vähän ristiriitaista myös siitä näkökulmasta, että mä en ole nimenomaan juhlinut, koska ei ollut sitä fiilistä. Mm-hmm. Mutta nyt meillä oli just kauden loppu ja karonkka ja sitten mä lähdin ulos ja mulla oli vähän se fiilis jo. Ja mä sanoinkin jäville, että nyt tänään mun ei kannattaisi dokaa. Ja sitten mä dokasin ja sitten mä olin himas aamukuudelta ja en pysynyt pystyssä ja oksensin siellä himassa. Niin kyllä se oli semmoinen reminderi siitä, että äijä, haloo, herätys, valot päälle. Ja sitten kun se vielä tekee silleen niin kuin vähän kun epäkunnioittavasti omaa kumppania kohtaan, niin se laittaa kyllä miettiä. Vaikka mulla oli kivaa ulkona, niin kyllä mä silleen tiedostan, että ei se ollut kauhean terveellistä. Mutta en mä niin kuin halua myöskään ruoskia itteni liikaa. Että tää oli ennen niin kuin peruskeissi, voisi sanoa. Niin nyt tää oli silleen, että mulla oli hyviäkin fiiliksiä liittyen siihen. Et siinä oli kivoikin hetkiä, mutta kyllä mä niinku ymmärrän sen, että ei se ole mun kohdalla kauhean tervet.
Mm. Mä haluan just sanoa sen, että muista olla just armollinen itteessä kohtaan noissa tilanteissa. Että kuitenkin sä käyt läpi tällä hetkellä tosi tärkeää ja sun elämää mullistavaa matkaa. Ja sä istut siinä tällä hetkellä, sä oot niinku puhumassa tästä asiasta ja sä oot jo myöntänyt ääneen, tai ei se olisi mikään asia, mitä pitää myöntää, mutta sä oot sanonut, sä tiedostat, että sulla on ongelma.
Mm.
Niin ne on jo oikeasti tosi upeita asioita, mitä tosi moni ihminen, jolla on ongelma alkoholin tai päihteiden kanssa, niin ne elää tuolla samalla fiiliksellä. Ne tulee himaa aamukuudelta ja oksentaa ja tekee huonon fiiliksen puolisolleen. Ja ne ei silti näe, että siinä olisi ongelma tai että ne olisi valmis puhua siitä asiasta. Joten sen takia mä tarkoitan, että sä oot it's gonna hit you hyvällä tavalla. Just, että sä oot jo tehnyt ja edistänyt tota asiaa itsessäsi tosi paljon.
Kiitos. Kyllä tuossa tulee niin kuin myös armelias ja nähty olo. Kiitos. Mutta vielä on matkaa. Mä uskon. Mutta se on sen arvosta.
Se on sen arvosta. Mä oon tosi tosi otettu ja onnellinen siitä, että sä oot oikeesti, mä en ennen tätä meidän keskustelua, mä en tiennyt, että sä oot tämän asian kanssa vielä näin keskeneräinen. Mä tiesin, että on keskeneräisyyttä ja mä en haluaisi keskeneräisyys kuulostaa mitenkään pahalta. Se on mun mielestä niin kuin upeata ja mä just sitä sen haluan pointata, että mun mielestä on niin mahtavaa, että sä oot valmis puhumaan jo tässä vaiheessa
tästä aiheesta ja sä tuot näitä asioita esiin. Et mä toivon, että jossain vaiheessa sun elämää sä oot ehkä löytänyt raittiuden tai sä oot oikeasti saanut selvitetty, että mikä se sun suhde sit alkoholiin oikeasti on, tai ties vaikka sä oot onnellisesti humalassa joka viikonloppu ja sä et koe siitä ollenkaan huonoa olo tai krapulaa, ja mä toivon, että tää on just se jakso, mihin sä tuut palaamaan ja tuut tavoittaa itseäsi selälle silleen, että vitsi, sä olit hyvä, että sä tulit.
Kiitos Hanna. Kyllä toi merkkaa paljon, vaikka onkin ristiriitaiset fiilikset niin tästä koko viikosta ja muuta, niin silti mä oon kiitollinen siitä, että mä sain käydä tämän keskustelun sun kanssa. Kiitos ymmärryksestä. Se on myös tärkeää, kun puhutaan siitä, että pitää puhua tunteista ja kommunikoida ja muuta, niin ymmärrys on myös tosi tärkeää. Ja sitä haluan niin kuin myös itsekin tehdä ja sitä on myös kiva saada osakseen. Ja tuntuu itse asiassa nyt hyvältä siitä, että kun mä olin tulossa tänne ja mulla oli paha olo kehollisesti ja menisin oksentaa tuossa bussissa, niin nyt mulla on kyllä semmoinen hyvä ja toiveikas olo taas.
Mitsi.
Kiitos siitä.
Kiitos sulle, siis ihana kuulla. Ihana ja toiveikas olo on niin kuin sellainen olotila, missä olisi ihana elää elämän läpi. Mutta se ei valitettavasti aina ole niin, mutta musta on ihan mahtavaa, jos 10 minuutin aikana me ollaan saatu muutettua fiilis siitä, että on meinannut tulla oksennus, niin siihen oloon, että on toiveikas olo. Niin tämä on ollut rakentava keskustelu. Kiitos ihan mielettömän paljon, että sä tulit vieraaksi Selvinpäin podiin.
Iso kiitos sulle.
Mä en seurannut ollenkaan näitä mun kysymyksiä, koska tämä eteni niin hyvin aivan itsestään. Mutta mä mietin, että jäikö sulla jotain sellaista tärkeää, mitä sä olisit ehkä toivonut, että sä olisit saanut tuotu ulos.
Mä olin kirjoittanut hirveästi, koska mä ajattelen myös monesti kirjoittamalla. Mutta en mä kattonut kertaakaan näitä, mitä mä olin kirjoittanut. Mitä, että nämä tuli ihan nyt fiilikseli. Ja en mä tiedä, olisiko mä niin kuin ollut myöskään näin jotenkin auki ja rehellinen, että sä loit semmoisen tilan, jos mulla oli heti, kun mä tulin tänne, niin alusta asti semmoinen fiilis, että mä pystyn olemaan. Mutta ehkä mä voisin lukea täältä jotain, mitä mä oon kirjoittanut, jonkun yhden jutun. Olen tehnyt paljon töitä itseni kanssa ja itseni hyväksymisen kanssa. Olen ollut rehellisimmin ilman maskeja tai pakoon juoksemista viimeiset pari vuotta, josta rehellisemmin kuin koskaan aiemmin olin silloin, kun en juonut alkoholia. Sillä en ole turruttanut tunnetiloja, vaan olen kohdannut niitä selvinpäin. Hyväksyminen.
Tämä on aivan ihana lopettaa. Sä oot kirjoittanut tämän.
Joo, mä oon kirjoittanut paljon tällaisia erilaisia. Mulla on täällä runojakin vielä, mutta niitä ehkä jossain vaiheessa.
Haluatko lukea jonkun sun runan vielä tähän? Mun mielestä olisi aivan ihana kuulla.
No mä en tiedä.
Jos se tuntuu susta mukavalta.
Tää voi olla vähän... no itse asiassa tää voi sopia itse asiassa tähän jaksoon.
Anna palaa.
Tän nimi on Sovinto. Tie toinen. Toinen tie. Mut valtaa emotionaalinen tunne, osittain niin ihana, että voin vihdoin istua lauantai-iltana selvinpäin sängyn päädyssä ilman huolta, että jään jostain paitsi aamuisesta migreenin tasoisesta pääkivusta. On kärsinyt niin kauan, että musta tuli turta, nyt mussa virtaa uutta tulta. Luulin, että nikin löydä sua, mut siinä oot mun eessä kulta. Mitä yrität sanoa? Kysy suoraan multa. Mä kuuntelen mahdollisimman rehellisesti. Käytä tämä hetki tuntemiseen, kirjoita totuus ylös, oon rohkea ja kohtaa se, elä läpi tunteen. Tunnen, kun mun hartiat supistelee, niin kauan juoksin karkuun, vaikka kaikki oli mun ees. Nyt mulla on uskoa itteeni ja toivoa. Päättäripäivänä sängyn laidalla, kohtaan itseni ja ymmärrän, että olin aina vaan jahdanut jotain, mitä en tiennyt jahtaavani. Se vei paikkoihin, joista sain paljon enemmän, kun vain opettelin katsomaan. Tää olikin vanhan elämän päätepysäkki, ja oli jo aikakin. En jaksanut kusettaa enää edes itteeni, ja tässä mä seison ylpeänä itsestäni, kun voin nostaa hymyn korviin ja itkeäkin, kun löysin toisen tien, tietoisen tien itseeni.
Ihan mielettömän kaunis mun kyyneleet silmissä.
Kiitos.
Kiitos, että sä luit tuon. Sä kirjoitat upeasti.
Kiitos paljon. Toi on itse asiassa silloin, kun on ollut just semmosia oivalluksia. Et nyt toi tuntui myös vähän ristiriitaiselta tämän keskustelun jälkeen lukea, koska sä huomaat, kuin lähellä mä oon kolkutellut siellä. Ja silti mä oon tullut johonkin takaisin, mutta ehkä pitää kolkutella lisää.
Siellä on joku, mistä sä et halua päästää irti. Ehkä.
Kuulostiko siltä vai?
Ehkä.
Ehkä se on. Toi on myös vanha. Mä en niinku kirjoittanut tota tähän.
Joo.
Mut joo.
Mistä sua voi seurata? Mä tiedän ainakin, että Jäävät ja tunteet podcastia voi kuunnella.
Joo.
Kaikkialla.
Spotify, YouTube, siellä on myös videoa. Mut mua voi seurata myös Instagramissa Miro Olsoni. Ja Jäävät ja tunteet kannattaa ottaa haltuun. Siellä on miesten tunnekeskusteluja. Siellä on upeita vieraita. Meillä Sean Huffi, Miki Liukkosta, Esa Saarista ja suomalaisia esikuvia kasvoja niin kuin halutaan antaa näille keskusteluille. Ja myöskin käydä vaan arkipäiväisesti keskustelua. Mulle saa myös laittaa viestiä, jos haluaa. Ja avoimesti haluan tutustua myös uusiin ihmisiin. Et voi olla, että jossain vaiheessa myös löytyy toinen tie toinen ehkä jostain. Mutta se on myös prosessis kaikki aikana.
Kiitos Mira.
Kiitos Jensikan.
Kun kuuntelit Selvinpäin podcastia, laita mulle viestiä Instagramiin @HannaTikander, mitä ajatuksia tämä jakso sussa herätti. Kuullaan taas ensi viikolla. Heidän! Asennemedia.